Azatı'dan suyla yüz bir şekilde sağ jet oldu. Кыргызстандагы укук коргоочулар Казакстандагы кесиптеши Евгений Жовтистин эркиндикке чыгышын жакташууда.
Ойлонуш керек, особенно Назарбаев, анткени ал эмдиги жылы ОБСЕнин председателине претендовать этип турбай.
Кыргызстан чек ара кызматын Бишкектен Ошко жылдырууда. Буга себептер көп. Эң эле башкысы
Түштүк Кыргызстанда 100 ашык жерде талаш тартыш жерлер бар. Делимитация, демаркация деген маселе 3-4 жылдан бери созулуп келатат.
Армения менен Туркия бир кылымдык касташуудан кийин дос болбосо да мурдагыдан дурусураак мамиле кылалы деп чечишти. Иранда болсо президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияда кармалгандардын 3 өлүм жазасына өкүм этилди.
Абакта отургандарга кандай айып тагылып, сот кандай өткөнүн эч ким билбейт. Аларга адвокаттар киргизилбейт. Ушундай шарттарда камалгандардын иши калыс каралып жатканына ким кепил боло алат?
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Сиздер Аскар Акаев менен эксклюзив интервьюнда угаласыздар. Бүгүн 12 октябрь дүйшөмбү, 2 саат бою саат 9 чейин сиздер менен мен Төрө Кулдоров бирге болом. Алгач соңку кабалдар менен таанышып алалы. Аларды Замира Кожобаева айтып бермекчи. Замира, бүгүнкү таңда угармандарыбызга кандай жаңылыктарыңыз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Укук коргоочулар Казакстан элчилигинин алдында пикет уюштурушат. Нааразылык иш чарасы Казакстандын укук коргоочу Евгений Жовтиске байланыштуу бүгүн боло турган соттук териштирүүнүн адилет өткөрүлүүсүн талап кылуу максатында уюштурулууда. Бул тууралуу укук коргоочу Бакыт Рыскулов Азаттыкка билдирди. Казакстандын укук коргоочу Евгений Жовтистин соту адилет өтүшүн талап кылып, анын Кыргызстандын кесиптештери 2 жума мурдада Бишкектеги казак элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. Анда жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантышмакчы. Өткөн жума күнү көрсөтмө берген жабырлануучулар Жашылар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевке, укук коргоочу Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевке дооматтары жок экенин билдиришкен. Жашылар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевке, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевке Петровка чатагын уюштурган деген айып тагылып, 27 апрелде камакка алынышкан. Бул жумада Исмаил Исаковдун соту да уланмакчы. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү 14 октябрда болот. 9 октябрга белгиленген сот айыпталуучунун адвокаты Мухар Чолпонбаевдин ооруп калганына байланыштуу бул жумага жылдырылган. Соттук териштирүүнү Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев жүргүзүп жатат. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаков кызмат абалынан пайдаланган, бюджеттик каражатты максатсыз сарптаган деп айыптар коюлуп, 3 кылмыш иши ачылган. Кылмыш иштер Исмаил Исаков президенттин ички жана тышкы саясатына макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан бошотуу тууралуу өткөн жылы 10 октябрда арыз жазгандан кийин козголгон. Москвада кыргызстандык жаран киши колдуу болуп каза тапты. Интерфакс агенттигинин Москва шаардык милициясынын маалыматына таянып билдиргени боюнча кыргызстандык жаранды жекшемби күнү кечинде белгисиз бирөө далысына атып өлтүргөн. Өлтүргөн киши издөөгө алынганы кабарланууда. Бүгүн ошондой эле жаштарга укуктук сабаттуулук боюнча тренинг өткөрүлөт. Кылым шамы бөйөкмөт уюму тарабынан буга чейин пикет митингдер учурунда милиция тарабынан кармалып жүргөн саясий жактан активдүү жаштарга өз укугуңду бил деген темада тренинг өтмөкчү. 2 күндүк тренингде тажрыйбалуу укук коргоочулар жарандардын тынч куралсыз жыйындарга чогулуу эркиндиги, митинг пикет учурунда милиция кармаган мезгилдеги, андан кийинки сот жараяны убагындагы укуктары боюнча сабак өтүшөт. Тренингке жалпысынан жаштардын мен ишенбейм кыймылынын мүчөлөрү, саясий партиялардын жаш канаттарынын лидерлери жана саясий активдүү жаштар катышат. Бул тууралуу Азаттыкка кылым шамы бөйөкмөт уюмунан кабарлашты. Кыргызстандагы биз айтып кетишкен улуттук кабарлар мына ушулар болду.
Чоң рахмат. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөлү. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Кытайга барат. Ал 3 күндүк сапар учурунда Кытайдын жетекчилиги менен жолугушуп, Борбор Азиянын коопсуздук саммитине катышат деп күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин лидерлери негизинен экономикалык кризис тууралуу сүйлөшөөрү айтылууда. АШКнын бир мамлекети кайшысы Хиллари Клинтон экстремисттер Пакистан өкмөтүнө коркунуч келтирип жатышканын айтты. Ишемде согушкерлер Исламабаддан алыс эмес жердеги Равалпинди шаарында аскер күчтөрүнүн гарнизонун басып алып, 40 кишини барымтага алышкан. Ачуулардан кийин өкмөттүк аскерлер барымтадагылардын басымдуу бөлүгүн бошотушкан болчу. Барымтагылардан 3, согушкерлерден 4 адам окко учкан эле. Равалпиндидеги чабуулду талиптер жасашканын айтып чыгышты. Хиллари Клинтон азыр да жекшилер өкмөткө коркунуч келтирип жатышканын, бирок Пакистандын өкмөттүк өзөктүк потенциалы жакшы корголгонун билдирди. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Арменияны толук Карабахтан кетүүгө чакырды. Ошондо гана түрк парламенти ишембиде эки өлкө ортосунда чекараларын ачып дипломатиялык мамилеге өтүү боюнча жетишилген келишимди жактырат деп айтты ал. Түркия Армения менен мамилени оңдоо боюнча келишимге кол коюшун Азербайжан катуу сындап чыккан. Түркия менен Армения дээрлик бир кылымдан бери касташып келишкен болчу. Ирактын Рамади шаарында 3 жардыруудан 20 адам наут болду. Кабыркы кыргында 60 адам жаракат алды. Эки бомба Рамадидеги полициянын бөлүмүндө, бирөө борбордук ооруканага жакын жерде болгон. Орусиядагы регионалдык шайлоо бурмалоолор менен өткөнү айтылууда. Өлкөнүн 83 регионунун 76-сында кече миллиондогон шайлоочулар жергиликтүү кеңештер, шаар өкмөттөр жана мэрлер үчүн добуш беришти. Шайлоо кан төгүлүп уланып жаткан Чеченстанда да, өлкөнүн борбору Москвада да өттү. Оппозиция менен эл аралык байкоочулар улуттуу бурмалоолор болгонун айтып жатышат. Кечээки добуш берүүнүн жыйынтыгы бүгүн чыгат деп күтүлүүдө. Бул ушул саатка карата дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарлары, аларды сиз интернеттен таба аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейже. Азыр болсо бүгүн боло турган аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда бүгүн 12 октябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Ал эми 13-14 октябрдарда Ош, Жалабат тубандарынын пахта аянттарынан тышкаркы Кыргызстандын баардык аймактарында 1-4 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 12 октябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл тубанында 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 11-16, Баткен чөлкөмүндө 17-22, Ош, Жалабат облустарында 20-25, Ысык Көл, Нарын аймактарында 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 13-15 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтестин иши боюнча доо арыз Казакстанда ушул аптада каралат деп күтүлүүдө. Ушул жылдын сентябрь айында казак сотунун чечими менен Жовтест 4 жылга эркинен ажыратылган. Муну эл аралык укук коргоо уюмдары кескин сынга алып, укук коргоочунун камалышынын артында саясий негиз бар деп атышат. Ал эми кыргызстандык укук коргоочулар эгерде сот Жовтестке карата чечимин өз күчүндө калтырса, казак элчилигинин маңдайына нааразылык акцияларын уюштурууну уланышаарын билдиришүүдө. Жовтест машинеде баратып бирөөнү уруп алган эле, ал киши көз жумган. Темага Мээрим Султан кызы кайрылат.
Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун башчысы Евгений Жовтис адам өлүмүн алып келген жол кырсыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, ушул жылдын сентябрь айынын башында Алматы облусунун Балкаш сотунун чечими менен 4 жылга кесилген. Жарандык коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова казак бийлиги Евгений Жовтистин кырсыгын пайдаланып, аны саясий куугунтукка алып жатат деген көз карашта.
Казакстандын акыбалы оор, адам укугу боюнча, сөз эркиндиктери боюнча активисттер, ошол укук коргоочулар аябай кысымга алынган жана акыркы Евгений Жовтестин белгилүү укук коргоочунун ошол кырсыгынан пайдаланып аны саясий куугунтук кылып атат да казак бийлиги. Анан ошол биз аябай коопсуздугуна дагы аябай коркуп атабыз.
Төлөкан Исмаилованын айтымында Евгений Жовтестин иши боюнча ушул аптада боло турган сот отурумуна Human Rights Watch уюму башында турган бир катар укук коргоо уюмдары барып сот жараянына көз салышмакчы.
Сот кандай болот иликтеп биз баралык деп да аракет кылып атабыз, бирок биздин андай финансылык жактан эмебиз жок. Ошон үчүн биз бияктан эле көзөмөлдөйбүз Бишкектен, бирок алар менен чогуу биз коргоочунун түйүнү бар, ошол аркылуу маалыматтын баарын алып турабыз.
Евгений Жовтестин иши акыйкат каралсын деген талап менен 2 апта мурда кыргызстандык укук коргоочулар Бишкектеги казак элчилигинин маңдайында нааразылык акциясын өткөрүшүп, казак элчилигине Евгений Жовтестин жактоочулары сотко тең укуктуу катыша алсын жана соттун алдында укуктук маселелер тең жана айкын болушу керек деген талапты коюшкан эле. Укук коргоочу Асия Сасыкбаева элчиликтен алар жолдогон катка азырынча жооп боло электигин Азаттыкка берген интервьюсунда айтты.
Ойлонуш керек, особенно Назарбаев, анткени ал эндиги жылы ОБСЕ председателине претендовать этот атпайт.
Батыштык укук коргоочулар да Евгений Жовтестин кесилишин айыптап, тергөө иши мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышкан. Казахстанның Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Эрбол Давлетов Евгений Жовтистин ишинин артында эч саясий негиз жок деп буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген эле.
Это же не политический процесс, это же обычный вот автотранспортный процесс.
Укук коргоочу Евгений Жовтис өзү да бул иш кимдир бирөөнүн тапшырмасы менен болушу мүмкүндүгүн айтып, соттун чечимине макул эмес деген билдирип чыккан. Кыргызстандык дагы бир укук коргоочу Бакыт Рыскулов Евгений Жовтистин иши эл аралык деңгээлде көзөмөлгө алынганы менен сот буга чейин чыгарган чечимин өзгөртүшү күмөндүү экенин айтат.
Казакстанда болуп аткан окуя, андан сырткары Тажикстанда укук коргоочулар, Өзбекстандагы жаш келинде да былтыр кодулап мындай камап эмне болушпады? Биздики Кыргызстанда болуп аткандыкы. Ошол окуялардын баарысы менен менимче бул кандай десем Борбор Азиядагы мамлекеттердин булаш жолу менен бийлик толук колуна алып калуу аракеттерини андан сырткары укук коргоочуларды коркутуу аракети. Бул менимче жакшылыкка алып келбейт болуш керек.
Кыргызстандык укук коргоочулар кесиптеши Евгений Жовтистин камалышына байланыштуу акыйкат чечим чыкмайынча нааразылык иш чараларын өткөрө берерин айтышууда.
Бүгүн Жовтис, эртең дагы башка болот. Анткени бизге кайсы өлкө болбосун ошо эки күн мүчөсү катары, оондун мүчөсү катары биз мыйзамдуулукту талап кылабыз. Анткени мыйзам бийлиги иштемейинче бул өлкөмдө эч качан мындай чындык жана акыйкат болбойт.
Дейт Төлөйкан Исмаилова, Бишкектен Мейрим Султанказы.
Бишкекте саат 7:11 мүнөт өттү. Бул таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми биз кезекти түз ободогу маекке беребиз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева турат. Замира?
Чоң рахмат. Биздин азыркы түз ободогу маектешибиз саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиев болмокчу. Аскарбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жакынкы күндөрү сиз коомчулукка өзүңүздүн мамлекеттин өнүгүү моделин сунуштап чыктыңыз. Кыскача айтып кетсеңиз, бул моделдин өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз?
Элдин өсүшү, коомдун өсүшү бул комплекстүү шарттарды талап кылган нерсе да. Анан бул өнүгүү моделинде мен Transparency International деген атактуу уюмдун идеяларын эске алып, ушундай сүрөт сыяктуу кылып чыгарып, элге жарыялап жатабыз деп. Бул өнүгүү дегенде эмне эң башкы нерсени ээлеш керек? Бул чоң системада эң баарынан керектүү нерсеси бул коомдун баалуулуктары болуш керек. Ошо коомдук баалуулуктары болмоюнча өнүгүү болбойт. Бул фундамент ошол үйдүн. Ал эми ошол фундаменттин үстүндө турган түркүктөр, чатырын, чоң чатырын бекем кармап түркүктөр, булар мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот, граждандык контроль, масс-медиа, жарандык коом, эл аралык уюмдар, менчик сектор, ушунун баардыгы тең ошол үйдүн чатырын кармап турат. Ошол үйдүн чатыры эмне? Ошол үйдүн чатыры бул элдин тазалыгы жана чынчылдыгы болуп эсептелет да. Эгер ушул түркүктөрдүн бирөөсү эле кылт этсе же туура эмес болсо, анда жанагы чатыр бекем болбойт. Ал эми чатырдын эң үстүндө болсо, үч тоголок нерсени элестетелик. Алар ошол түркүктүн бирөөсү эле сынса тоголонуп кете тургандай болуп жайгашканда, ошол тоголок нерселер эмнелер? Алар бул туруктуу өсүү, мыйзамдын өкүмдүгү, жашоо турмуштун сапаты. Мына ушул чоң комплекттүү нерсе гана аткарылганда гана коомдо өнүгүү болот.
Аскарбек мырза, мына сиздин моделде көрсөтүлгөн мамлекеттик институттардын дээрлик баардыгы, болбосо дагы көпчүлүгү ошол Кыргызстанда иштейт да, анан тышкары эл аралык уюмдар, сиз айткандай жарандык көзөмөл, улуттун маалымат каражаттары дегендей. Мүмкүн кептин баардыгы булардын кантип башкарылып, кантайча иш алып барып жаткандыгында болуп жүрбөсүн?
Ошол башкарууду деген дагы бул дагы туура болуш керек. Ал туура болуш үчүн жанагы түркүктөр башкарыш керек баардыгын тең. Ошол туура болсо, эгер президент начар болсо деле коом жакшы иштей бермек да. А бирок бизде азыр крен болуп атат. Бул крен кай жака болуп атат? Бул аткаруу бийлиги жагына көбүрөөк ооп кетип атат. Бул мыйзам чыгаруу деген түркүк бизде иштебей жатып атат. Граждандык көзөмөл деген түркүк алсыз болуп көтөрө албай жатат. Масс медиалар болсо экиге бөлүнүп алган, андай болбош керек негизи. Жарандык коом алсыз. Мына ошондуктан башкаруу системасы аксап атат. Адамдар ойлоп атат, президент күчтүү болсо ошол бизди коомду өнүктүрүп кетет деп. Андай болбойт. Бул жерде баланс болуш керек. Антпесе жанагы коп болуп турган томолоктор мыйзам өкүмдүгү жүрбөсө жашоо сапаты да жакшырбайт, туруктуу өсүү да болбойт.
Аскарбек мырза, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетиптир.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиев маектешти. Эми болсо кезекти кайрадан Азаттыктын Прага студиясына узатабыз.
Чоң рахмат Замира. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишектен Замира Кожобаева өткөрүп атат. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бишекте мынакей саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда укук коргоочулар Казакстан элчилигинин алдында пикет уюштурушаарын айтышууда. Кылым Шамы Бей өкмөт уюму буга чейин пикет митингдер учурунда милиция тарабынан кармалып жүргөн саясий жактан активдүү жаштарга өз укугуңду бил деген темада тренинг өткөрөт. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең улантылат. Бул жумада Исмаил Исаковдун да соту уланмакчы. Дүйнөлүк окуялардан Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Кытайга барат. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон экстремисттер Пакистан өкмөтүнө коркунуч келтирген жатышканын айтты. Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдоган Арменияны Толук Карабахтан кетүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы өкүлү президенттик шайлоодо олуттуу бурмалоолор болгонун билдирди. Ирактын Рамади шаарында 3 чардыруудан 20 адам наут болду. Орусиядагы регионалдык шайлоо бурмалоолор менен өткөнү айтылууда. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Иранда президенттик шайлоодон кийинки митингдер маалында кармалган 3 киши өлүм жазасына өкүм кылганы кабарланды. Бул жаңылык ал күндөрү кармалган жүздөгөн ирандыктардын тагдыры не болот деген тынчсыздануу жаратууда. Венера Сагындыгызы кабарлайт.
Ирандын юстиция министрлигинин өкүлү июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык билдирип, көчөгө чыккандар арасынан 3 киши өлүмгө кесилгенин билдирди. Юстиция министрлигинин коомдук байланыштар бөлүм башчысы Захед Башири Рат бул тууралуу студенттик жаңылыктар агенттигине берген интервьюсунда жар салды. Иран парламентинин экс-депутаты, азыр АКШда изилдөө иштерин аркалап жүргөн Фатемек Хагихаджо бул жаңылык элди коркутуп өркүтүп, шайлоонун жыйынтыктарына каршы чыккандардын баарынын оозун басуу аракет экенин айтат. Бийликтегилер дагы башка кишилерди камашы мүмкүн. Балким оппозиция лидерлерин да абакка отургузушу ыктымал, дейт Фатемек Хагигаджо. Юстиция министрлигинде иштеген Башири Рат өлүмгө буйрулган үчөөнүн ысымдарын атаган жок. Айыпкерлердин аттарын баш тамгасы менен гана белгилеп өттү. Аларга чет өлкөдө иш жүргүзгөн эки уюм менен байланышы бар. Ошолор аркылуу Ирандагы исламдык түзүлүштү кулатууга аракеттенген деген гине тагылган. ИСНА кабар агенттиги шайлоодон кийинки митинг демонстрацияларга катышкан дагы 18 кишиге сот өкүмү чыгарылганын маалымдап, алар кандай тагдырга туш болгонун чечмелеген жок. Дагы бир оппозициячыл интернет-сайт Ирандын падышалык жыйыны деп аталган уюмдун мүчөсү Мухаммад Реза Али Замани сот өкүмү менен дарга асылмай болду деп кабарлады. Маалыматтарга караганда 37 жаштагы Заманиге былтыр Ширазда болгон жардырууга катышы бар деген гине тагылган. Тегерандык расмий телеканалдардын бири атын атап оону өтүнгөн дипломатка шилтеме жасап, Замани терроршул топко мүчө, андан сырткары АКШнын чалгындоо башкармалыгы ЦРУнун тыңчысы болгон деп айтканын маалымдады. Эл аралык коомчулук, укук коргоо уюмдары Иранда 12 июндагы президенттик шайлоонун тегерегинде камакка алынган 2000ден ашуун кишинин тагдырына терең тынчсыздануусун билдирүүдө. Абакта отургандарга кандай айып тагылып, сот кандай өткөнүн эч ким билбейт. Аларга адвокаттар киргизилбейт. Ушундай шарттарда камалгандардын иши калыс каралып жатканына ким кепил боло алат деп суроо коюшат укук коргоочулар. Массалык камоо, ондогон кишилерди биринин артынан бирин соттоп, узак жылдарга түрмөгө отургузуу, ушулардын баары шайлоодон кийин күчөгөн нааразычылык маанайын биротоло жок кылып, элди коркутуп, үнүн басып, Ахмадинежаттын президенттигин бекемдөө аракети катары баалануууда. Күчөө акцияларына катышкан 3 киши өлүмгө кесилгени дал өлүм жазасына каршы эл аралык күнү жарыяланды. Иран жыл сайын сот өкүмү менен өмүрүнөн ажыратылган адамдар саны жагынан дүйнөдө эң алдыңкы саптардын бирин ээлейт.
Венера Сагындыгызы. Эми ушул күндөрдүн дагы бир маанилүү окуясына токтолобуз. Түркия Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү жана чек араны ачуу жөнүндөгү макулдашууга кол коюшту. Швейцариянын арачылыгы менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр 6 аптага созулду. Келишимге ишемиде Цюрих шаарында өткөн аземде эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери кол коюшту. Азербайжан Армения менен мамилелерин жакшыртуу ниети үчүн Түркияны катуу сындады. Сөз Айнура Жакшы кызында.
Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандиан жана Түркиянын башкы дипломаты Ахмет Давутоулу кол койгон келишимди эки өлкөнүн парламенттери жактырууга тийиш. Кол коюу салтанатына АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер өңдү чет өлкөлүк жогорку даражалуу расмий адамдар катышты. Документ тараптарды дипломатиялык алака орнотуп, ортак чек араны эки айдын ичинде ачууга үндөйт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Кавказ боюнча аналитиги Лиз Фуллер эки протокол тең абдан маанилүү дейт. Биринчи документте эки өлкөнүн нормалдуу дипломатиялык мамиле түзүү каалоосу чагылдырылат. Жөн эле дипломатиялык алака эмес, бекем коңшулук мамиле түзүү ниети. Экинчи протокол ошондой алакалар орногондон кийин жасала турган кадамдар кандай болуу керектигин аныктайт. Азербайжан келишимге байланыштуу боордош Түркияга ачууланганын жашырган жок. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги армян күчтөрү өлкөнүн оккупацияланган аймактарынан чегинелекте Түркия менен Армениянын келишимге кол коюшу Азербайжандын кызыкчылыктарына каршы келет деп билдирди. Бул кадам Түркия менен Азербайжандын тарыхый тамырларга таянган бир туугандык мамилелерине көлөкө түшүрөт. Түркия менен Армениянын чек арасын бир тараптуу түрдө ачуу региондогу бейпилдик менен стабилдүүлүккө залакасын тийгизет, деп эсептейт расмий Баку. 93-жылы Түркия Азербайжанга колдоо көргөзүү иретинде Армения менен мамилелерин үзүп чек арасын жаап салган. Ал кезде Азербайжан Тоолу Карабак анклавын көзөмөлдөө үчүн армян жикчилери менен согушуп жаткан. Армян күчтөрү азерилердин аскерлерин сүрүп чыгып, ал урушта 30 миңдей киши каза тапкан. Европа комиссиясы Түркия менен Армениянын макулдашуусун кубаттап, бул кадам Түштүк Кавказдагы жалпы кырдаалдын жакшырышына салам кошот деген баасын берди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарыхый келишимге колдоо осун билдирди. Протоколдорго кол коюу пландалгандан кеч өттү. Дипломаттардын айтымында Армения Түркия кол коюу аземинен кийин жасай турган билдирүүнүн текстине макул эместигин билдирген. Айрым кабарларга караганда Клинтон эки өлкөнүн өкүлдөрүнө келишим өтө маанилүү экенин эскертти. Мамкатчы бир нече жолу телефондон президент Барак Обама менен акылдашып турганын да айтты. Лиз Фуллердин айтымында кол коюунун кечеңдеши маселенин канчалык сезимтал экенин далилдейт. Армения Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 1 миллиондой армяндын өлтүрүлүшүн геноцид деп атап жүрөт. Бул пикирге батыштын айрым тарыхчылары да кошулат. Ереванда жума күнү 10 миңдей киши келишимдин кол коюлушуна каршылыгын билдирип демонстрация өткөрүштү. Түркия болсо анын дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып, армяндар башка улуттардын өкүлдөрүндөй эле Осман империясынын соңку күндөрүндө өкүм сүргөн баш аламандык маалында өлгөн деп ырастоодо. Документ тарыхый окуяларды иликтөө комиссиясын түзүүгө үндөйт.
Айнура Жакшы кызы айткан ушул теманы улантабыз. Негизи Түркия менен Армениянын дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттерин эл аралык саясатка көз салган адистер оң маанидеги окуя катары баалап жатышат. Кыргызстандык байкоочулардын баамында дээрлик 100 жыл мурдагы трагедиялык окуяларга кек сактоонун ордуна кошуналык ынтымактуу мамилеге өтүүнүн мезгили келди. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Кыргызстандагы эл аралык мамилелер боюнча адис окумуштуу Орозбек Молдалиевдин айтымында Армения кийинки учурда Орусияны эле карап отурбай экономикалык кызыкчылыктан улам башка өлкөлөр менен алаканы күчөтүүгө аракет кылууда.
Башта Россияга кылчактаган Армения азыр эми Турция менен мамилени жакшы кылып, бул экономика түрткү берип атат бул нерсеге. Турция деле мурда деле сунуш кылып келген Арменияга. Биз ошол мурунку эмелерди таштайлы дагы жаңы кадам менен кызматташтык кылалы деп Турция деле айткан. Анткени Турциянын Закавказияда өзүнүн көп кызыкчылыктары бар.
Глобализациянын шартында тарыхый окуяларга байланып эски көз караштар менен жашоого болбой турганын Армениянын дагы Түркиянын дагы азыркы жетекчилери жакшы түшүнүүдө. Эгер тарыхта болгон трагедиялык окуяларга карай бергенде анда Чыңгызхандын доорундагы төгүлгөн кан үчүн көп өлкөлөр азыркы учурда Монголия менен алака катышын үзүп салышы акылга сыйбаган көрүнүш болмок, дейт Орозбек Молдалиев.
Тереңдеп караганда анда Россия менен Монголия деле эч убакта мамиле жасабаш керек болуп калат. Анда Монголия менен деле бир мамлекет дагы мамиле кылбаш керек болот, Кытай баш болуп.
Дагы бир саясаттануучу Аскар Мамиталиев эки өлкөнүн мамилесин жумшартып, жаңы варагын ачууга Түркиянын президенти Абдулла Гүлдүн кылган аракетин баса белгилеп коюу керек, дейт.
Абдулла Гүл ошол киши азамат экен. Ошол келип футболго ойногону келди.
Анын дагы ошону уюштуруп, душмандыкты жок кылабыз, достошобуз деп колун сунган биринчи киши ошол болчу.
Аскарбек Мамметалиевдин айтымында Түркия менен Армениянын мурда болгон окуяларга кек сактабай, жаңыча мамиле түзүп жарашып жатканы жалпы эл аралык саясатта башкаларга өрнөк боло турган маанидеги оң бааланчу окуя.
Ошондуктан бул жерде экөө тең бири бирине уступка кылбаса, анда эки мамлекетке тең жаман болот.
Армения менен Түркиянын дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери азыркы учурда бир жагынан дүйнө өлкөлөрүндөгү армян диаспораларынын, экинчи жагынан Карабах чатагында Азербайжандын таламын талашкан күчтөрдүн чоң каршылыгын жаратып жатканы белгилүү. Бирок бул каршылыктарга карабай Армения менен Түркиянын президенттери иликтөөчүлөрүнүн оюнча жарашуу ынтымакташуу процессинен баш тартпай аны туруктуу улантышы абзел. Дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү жөнүндөгү протокол эми эки өлкөнүн парламенттеринин элегинен өтүшү керек. Айтмакчы, Тоолу Карабак жаңжалын жөнгө салууда Кыргызстандагы дипломатиялык салымы бар. Бул аймакта куралдуу кагылышты токтотуу жөнүндөгү протокол 1994 жылы май айында Бишкекте кабыл алынган. Бул чечим ошол учурдагы КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин секретариатынын жана Москва менен Бишкектин арачылык аракеттери астында ишке ашкан. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Жогордагы теманын уланталы ушул Армения менен Түркия ортосундагы жаңы мамиле Батыш басма сөзүндө да кеңири талкууга алынып жатат. Сөз Аким Өзгөндө.
Washington Post кеси жекшембидеги санда мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун кийинки мүнөттө кийлигишүүсүнөн кийин Армения менен Түркия өз ара дипломатиялык алакаларды түзүү тууралуу келишимге кол коюшту деп жазат да, акыркы мүнөттө келип чыккан кризис эки өлкөнүн бири бирине карата көкүрөгүндө сактаган түбөлүк шектенүүнүн жана эки тараптын парламенттеринен өтө турган кыйын жолдун жышааны болуп эсептелерин бышыктаган. Los Angeles Times болсо эки өлкөнүн ортосундо дипломатиялык байланыш түзүлүүсү Кавказ аймагындагы тирешип турууларды азайтып, аймактын батышка карай энергетика коридору болуу жаатында улам артып бараткан ролуно үлүшүн кошо турганын жазган. Лондондун The Guardian гезити Армения менен Түркия өз араларындагы кылымдан бери улашып келе жаткан касташууну соңуна чыгаруучу жана эки өлкөнүн байланыштарында бурулуш учур болуучу бир келишим түзүш деп билдирет да, бул келишимдин алкагында биринчи дүйнө согушу кезинде болгон окуяларды иликтеп чыга турган орток комиссиялар түзүлө турганын эске салат. Financial Times Армения менен Түркия келишим түздү, бирок алардын алдында тымызын коркунучтар бар деген басөз менен жарыялаган макаласында протоколдордун ишке ашырылуусунда кыйынчылыктардын келип чыгары аларга кол коюу учуруна жаралган кризистен эле даана белгилүү болуп калганы билдирилет. Испаниянын El País гезити адистердин баамында бул тарыхый келишим эки тарапка бирдей пайда алып келмекчи. Түркия бул аркылуу Евробиримдикке толук мүчө болуу мүдөсүн алга алса, Армения обочодон куртулмакчы. Анан сырткары протокол Каспийдин газ жана мунайын батышка алып чыгууда чоң стратегиялык мааниге ээ деп билдирген. Түркия менен Армения тарыхый душмандыкты соңуна чыгарган бир келишимге кол коюшту деп жазган El Mundo болсо, Европа кеңеши бул протоколдорго кол коюлуусун Түштүк Кавказияда тынчтык жана туруктуулукка карай көрөгөйүш таштаган кадам катары баалаганын билдирген. Түркиянын Хүрриет гезити Түркия менен Армениянын ортосундо 94 жылдан кийин дипломатиялык алака түзүүнүн жолун ача турган келишимдерге тышкы иштер министрлери Ахмет Давутоглу менен Эдуард Налбандиян араң кол кое алышты деп жазса, Сабах гезити тынчтык кризисти жеңип чыкты. Акыркы мүнөттө келип чыккан кризиске АКШнын мамкатчысы менен Швейцариянын тышкы иштер министри кийлигишип 3 сааттан кийин кризис четтетилди деп көрсөткөн. Ватан гезити протоколдорго кол коюлусун кысым астындагы никелешүү деп сүрөттөсө, Жумуриет акыркы мүнөттө келип чыккан кризистин чоо жайын иликтеп келишимдерди кыйын протокол деп атаган.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Аким Өзгөн даярдады.
Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтүп өткөрүүнү көтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толуктар 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Оштой Керемет Сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз берүүбүздүн мынан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев өлкөнүн тышкы саясаты жөнүндө эмне дейт?
Өзүңөрдүн саясий жетекчиңер, президентиңер, лидерлериңер татыктуу болсо, алар өзүнүн тышкы саясаты менен көңүл бурдуруш керек.
Кыргызстан чек ара кызматын Бишкектен Ошко жылдырууда. Буга себептер көп. Эң эле башкысы
Түштүк Кыргызстанда 100 ашык жерде талаш тартыш жерлер бар. Делимитация, демаркация деген маселе 3-4 жылдан бери созулуп келатат.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири токтолобуз. Сиздер ошондой эле Кыргызстанда өтүп жаткан кинофестиваль тууралуу да уга аласыздар. Бишкекте мынакей саат 7:30 өттү. Эми кайрадан акыркы кабалар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Москвада кыргызстандык жаран өлтүрүлгөнү кабарланууда. Интерфакс агенттигинин Москва шаардык милициясынын маалыматына таянып билдиргени боюнча, кыргызстандык жаран жекшемби күнү кечинде өлтүрүлгөн. Аны белгисиз бирөөлөр далысына атып качып кетишкен. Азырынча окуянын чоо жайы тууралуу маалымат жок. Өлтүргөндөр издөөгө алынганы кабарланууда. Бул окуя тууралуу маалымат алуу үчүн Орусиядагы кыргыз элчилиги менен байланышууга азырынча мүмкүн болгон жок. Укук коргоочулар Казакстан элчилигинин алдында пикет уюштурмакчы. Нааразылык иш чарасы Казакстандын укук коргоочу Евгений Жовтиске байланыштуу бул аптада боло турган соттук териштирүүнүн адилет өткөрүлүүсүн талап кылуу максатында уюштурулууда. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең уланат. Анда жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантышат. Өткөн жума күнү көрсөтмө берген жабырлануучулар Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевке, укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевке дооматтары жок экенин билдиришкен. Бул жумада ошондой эле Исмаил Исаковдун соту да уланмакчы. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү 14 октябрда болот. 9 октябрга белгиленген сот айыпталуучунун адвокаты Мухар Чулпанбаевдин ооруп калганына байланыштуу бул жумага жылдырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Кытайга барат. Ал 3 күндүк сапары учурунда Кытайдын жетекчилиги менен жолугушуп, Борбор Азиянын коопсуздук саммитине катышат деп күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин лидерлери негизинен экономикалык кризис тууралуу сүйлөшүүлөрү айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон экстремисттер Пакистан өкмөтүнө коркунуч келтирип жатышканын айтты. Ишембиде согушкерлер Исламабаддан алыс эмес жердеги Равалпинди шаарында аскер күчтөрүнүн гарнизонун басып алып 40 кишини барымтага алышкан. Атышуулардан кийин өкмөттүк аскерлер барымтадагылардын басымдуу бөлүгүн бошотушкан болчу. Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган Арменияны Тоолуу Карабахтан кетүүгө чакырды. Ошондо гана түрк парламенти ишембиде эки өлкө ортосунда чек араларын ачып, дипломатиялык мамилеге өтүү боюнча жетишилген келишимди жактырат деп айтты. Түркия Армения менен мамилени оңдоо боюнча келишимге кол коюшун Азербайжан катуу сынга алып чыккан. Түркия менен Армения дээрлик бир кылымдан бери касташып келишти. Орусиядагы регионалдык шайлоо бурмалоолор менен өткөнү айтылууда. Өлкөнүн 83 регионунун 76-сында кечээ миллиондогон шайлоочулар жергиликтүү кеңештерге шаар өкмөттөрү жана мэрлер үчүн добуш беришти. Оппозиция менен аралык байкоочулар улуттуу бурмалоолор болгонун айтып жатышат. Добуш берүүнүн жыйынтыгы бүгүн чыгары күтүлүүдө. Кыргызстандагы жана кечиресиздер, дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Чоң рахмат. Бүгүн таңда жаңылыктар менен бизди Замира Кожобаева тааныштырып атат. Эми Алия Абдыкадыровадан бүгүнкү аба ырайы тууралуу угабыз.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда бүгүн 12 октябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында 0-3 даражага чейин үшүк жүрөт. Ал эми 13-14 октябрда Ош, Жалабат тубандарынын пахта аянттарынан тышкаркы Кыргызстандын баардык аймактарында 1-4 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Бүгүн 12 октябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл тубанында 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 11-16, Баткен чөлкөмүндө 17-22, Ош, Жалабат облустарында 20-25, Ысык Көл, Нарын аймактарында 10-15 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 13-15 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуугарман, сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев кабарчыбыз Гүлайым Ашакиеванын суроолоруна жооп берип жатып, өлкөнүн тышкы саясаты, анын ичинде Кыргыз-Америка мамилеси тууралуу ой бөлүштү.
Барак Обама Ауганстан тууралуу анан дүйнөдөгү чоң державалар менен алака түзүүнү колуна алды. Ал эми ошол Ауганстанга тынчтыкты орнотууга түздөн түз салым кошо турган Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, Кыргызстандагы америкалык транзиттик борбор тууралуу ушул америкалык жетекчиликтин же болбосо Барак Обаманын өз оозунан эч бир сөз айтыла элек да. Анан ушу биз жака деги көңүл бөлөбү? Көңүл бөлсө Кыргызстанга качан көңүл бөлөт деп ойлойсуз?
Кыргызстанга көңүл бөлүнөбү, бөлүнбөйбү? Ал Барак Обамадан зависит. Барак Обаманын жана өзүңүз айтпадыңызбы, өзүнүн Америкада чоң максаттары бар. Американы кризистен алып чыгыш керек. Жана бүткүл дүйнөдө эң чоң маселелер турат. Ошол Ирактын арты кандай болот азыр белгисиз. Ближний Востокто ситуация кандай бурулат ада белгисиз. Ауганстанда болсо Америка, НАТО биргелешип талиптерден утулуп калды чындыгын айтканда. Азыр ал жерде кандай болот? Анан ошондуктан менимче Барак Обаманын маселеси анын чачынан көп болуш керек. А Кыргызстанга көңүл бурулабы, бурулбайбы ал Кыргызстандын саясий жетекчилигинен зависит этот. Эгер Кыргызстанда өзүңөрдүн саясий жетекчиңер, президентиңер, лидерлериңер татыктуу болсо, алар өзүнүн тышкы саясаты менен көңүл бурдуруш керек. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев абдан туура, акылман саясат жүргүзгөндүгү үчүн ага көңүл буруп атат. Мына Барак Обама биринчи телеграммасын Нурсултан Назарбаевко жөнөттөдү. Ошондуктан аны өзүңөрдүн жетекчиңерге мындай суроону. Эмне үчүн бизге көңүл бурулбайт? Мына бизде эң чоң Американын базасы турат, каалагандай пайдаланып атышат, төрүбүздө отурушат. Ошондуктан эмне үчүн бизге жакшы көңүл бурбайт деп аны жетекчилериңерге жөнөтүшүңөр керек. Менин убагымда мага ошондой суроолор берилчү, мен аракет жасачумун ошондой Кыргызстанга көңүл буруш үчүн. Анан менимче биздин убакта Кыргызстанга абдан жакшы көңүл бурулчу. Мына Бириккен Улуттар Уюмунда эле биз үч дүйнөлүк деңгээлдеги чечим чыгартып алганбыз. Америка да жакшы көңүл бурчу, Россия да, башка мамлекеттер дагы.
Сиз өлкө жетекчилиги болуп турганда Кыргыз Америка байланыштары кандай эле? Анан азыр ушул байланыштар кайсы деңгээлде өнүгүп атат? Сиз сырттан кандай баамдап, кандай көз салып атасыз?
Эми биринчиден Кыргызстан үчүн ар бир мамлекет менен байланыш жакшы деңгээлде, кызматташтык бул абдан чоң маанилүү маселе. Себеби Кыргызстан өзү чакан мамлекет болгондуктан, экономикабыз чакан, ошондуктан Кыргызстан үчүн ар бир мамлекет менен кызматташтык мамиле өтө орчундуу маселе катары каралыш керек. Америка Кошмо Штаттар менен өзгөчө, себеби бүткүл батыштын лидери Америкада. Американын көз карашы түз болсо, бүткүл батыш өлкөлөрүнүн көз карашы түз болот. Мен өз учурумда ошондуктан Америка менен жакшы мамиле түзүүгө аракет жасагам, кызматташтык өркүндөтүүгө. Анан бирок өз учурумда Мырза Буш президент болуп турганда алар биздин суверенитетке мындай шек келтире турган ошондой маселелер менен кайрылып үстөмдүк кылып ошондойлорго мен каршы болгом. Мына 2005-жылы Түлпан революциясы демиш болуп, чындыгында Кыргызстанда төңкөрүш уюштурушпады. Анан азыркы мамиле менимче соода сатыктын деңгээлиндегидей байкалат да мага.
Кыргыз Америка алакалары мыкты өнүккөндө, Кыргызстан демократиянын аралчасы, Кыргызстан адам укуктарынын мекени деген ат наамдын баары ошо батыштан берилген да бизге. Анан эмне үчүн ошол 2005-жылы алар мындай өздөрүнүн бизге болгон саясат, сиз азыр айтып өткөндөй, таптакыр башканууга буруп кетишти? Буга эмне себеп?
Америка ар дайым, карындашым, өз кызыкчылыгын көздөйт. Алар өз кызыкчылыгына, өз максатына жетиш үчүн кандай гана жолу болбосун жетишке аракет жасайт. Эгер согуш атыш керек болсо согушат. Мына Ирактагыдай, Бириккен Улуттар Уюмундагы четке кагып. Америка Эми ошондой мамлекет 2005 жылы Кыргызстанда алар баягы ар кандай максаттарды койгон, биздин суверенитетке шек келтирип турган. Ошондуктан мен алардын баарын четке каккам. Четке каккандан кийин Америка деген ошондой, алар үчүн дос жок. Алар үчүн өзүнүн гана кызыкчылыгы бар. Эч качан Америка дос күтпөйт. 2005 жылы мен ошондой болуп калдым, ошондуктан төңкөрүш уюштурушту.
Кыргызстан үчүн кайсы өлкө менен алака түзүү приоритет болуш керек? Ушул Америка сыяктуу чоң өлкөлөрбү же өзү мурдатан ушу курамында турган коңшу турган ушу КМШ өлкөлөр менен бирге өнүгүү жөндүбү?
Карындашым, бул тышкы саясатта өтө этият менен жүргүзүш керек. Себеби ички саясатта жаңылыш болсо аны оңдош анча кыйынчылыкка жатпайт. А тышкы саясатта жаңылыш, бул абдан чоң жаңылыштык, анын последствиялары мамлекет үчүн татаал, эл үчүн татаал болуп калышы мүмкүн да, экономикасын татаалдатат, башка жактарын. Эми тышкы саясаттын азбукасы бар. Кадимки эле турмуштан келип чыгат. Эң биринчи сөзсүз кошуна мамлекеттер менен мамиле бийик деңгээлде, достук, кошуналык жакшы. Ошондой саясат жүргүзүш керек. Ошол эле Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Кытай менен. Кытай биздин улуу кошуна, туурабы? Ошондуктан эң биринчи кошуналар менен мамиле жакшы болуш керек. Кошунаны тандай албайт да, адам тандай албайт, ошондой эле мамлекет да тандай албайт. Эң өзгөчө мен айтар элем, эми Кыргызстан үчүн, жалпы Орто Азия үчүн мына Россиядан кол үзбөш керек. Россиядан кол үзгөн бул чоң катачылыкка жатат. Менимче Евразияда Россиянын тегерегинде гана Россия менен жакшы кызматташтык, жакшы мамиле түзүп гана өсүп өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер геополитиканы жакшылап, терең изилдеп, анализдеп көрсөңөр. Анан калган алыскы жакынкы мамлекеттер менен дагы жакшы мамиле түзүш керек. Эми кичинекей мамлекет бардык дүйнөдөгү өлкөлөр менен мамиле түзө албайт. Күч да жетпейт, каражат да жетпейт. Ошондуктан ал алыскы мамлекеттер менен, мисалы вот Германия бар, Кыргызстанга дайым жардам берип жакшы, ошо Кыргызстанда демократия накта өсүп өнүксө экен деп жакшы колдоп жүрүштү. Жапон мамлекети ушу бизге жакын тартып, илгери бир жерден чыккан экенбиз деп, ушундай адамзаттын жаралган бир эпицентринен чыккан экенбиз деп алар чоң жардам берип жүрүштү. Ошондой мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүш керек. Эми аны менимче өзүңөр шайлаган жетекчиңер деле жакшы билер.
Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешкен. Бул интервьюну сиз толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан угуп окусаңыз болот. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз чек ара кызматынын башкы штабы жана борбордук аппараты Ош шаарына көчүрүлө баштады. Октябрдын аягына чейин анын жарымынан көбү түштүк борборуна жайгаштырылат. Адистер мындай кадам нарко кылмышка, мыйзамсыз миграцияга, терроризм жана экстремизмге каршы күрөштү күчөткөнгө шарт түзөт дешет. Бирок буга кошулбагандар да өздөрүнүн аргументтерин айтышууда. Толугураак Оштон Алишер Токсунбаев кабарлайт.
Октябрдын аягына дээрлик мекеменин 60% Ош шаарына жайгаштырылмакчы. Ал эми эмне жылдын май айына жетип жетпей бул процесс толук аяктайт. Бул жөнүндө чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Рысбек Мырзаматов Азаттыкка төмөнкүчө кабарлады.
Бул боюнча андай деле кыйынчылык жок. Эми түшүнбөстүктөрдү болот болбойт деп айта албайбыз. Кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, эмне үчүн ушул Бишкектен ал жака которот деп. Мунун биринчи эле негизин өзүңөр билесиздер. Акыркы жолу биздин президентибиз Кулумбек Сайлоочу жолугушканда айткан көбүнчө наркотиканы өткөнгө, незаконный миграция деп атабыз. Ошолордун баардыгы ушул түштүктө көбүрөөк болгондугуна байланыштуу чек аранын башкы аппараты менен штабын ушул жака которуу негиз болуп отурат.
Төрага орун басары Расбек Мырзаматов эке менен түштүккө которулушу чек арадагы чыр чатактарды ыкчам жайгарганга, ошондой эле Ооганстан, Пакистан тараптан жойлогон терроризм жана экстремизм коркунучтарын басаңдатканга шарт жаратат деп ишендирди. Расбек Мырзаматовдун айтымында Бишкектен көчүрүлгөн кызматкерлерге ар тараптуу камкордук көтөрүлүүдө. Ыңгайлуу кеңседен тышкары алардын үй бүлөсү менен чогуу жашоосу үчүн атайын турак жайлар даярдалууда. Ушул максатта куралдуу күчтөрдүн колбашчысы президент Курманбек Бакиев 10 миллион сом ажыратты. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Санжар Тажматовдун туюмунда чек ара кызматынын Ошко көчүрүлүшү кубаттай турган кадам. Бирок мындай аракет анчы деле курчаган аймактык маселелерди чечүүгө көмөктөшпөйт.
Бул жерде экономикалык ички карым катнаш начар, бирине бирин ишеним жок. Мисалы үчүн суу маселесин алып карайлы, газ маселесин алып карайлы, энергетикалык жактан карым катнаш жолго салынган эмес. Мунун бардыгы ушул мамлекеттерде баягы демократиялык режимдердин болбогондугунан ушул нерсе болуп жатат. Ар бир мамлекеттен борбордугу жан. Жалгыз гана адамдын эрки гана чечип коюп атат. Ошондуктан азырынча интеграция болушу дагы кыйын, биргелешип чек араны коргоосу дагы өтө кыйын. Себеби ишеним жок, анан дискуссия жок.
Санжар Тажматов белгилегендей, борбор Азияда дале болсо, Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы үстөмдүк кылып жаткандай. Ошондуктан чөлкөмдөгү республикалардын лидерлери бир үстөлгө отуруп, көзмө-көз сүйлөшкөндө гана көп көйгөйлөр ызы-чуусуз чечилмек. Жергиликтүү серепчилердин оюнча, Бишкекте жайлашкан мекем уюмдарды түштүккө жылдыруу анчалык зарыл эмес. Мындай демилге өлкөнүн экономикасын кыйла эле эңшерет. Андан көрө ошол каражаттардын эсебинен башка оорчундуу маселелерди бүтүрүү туура болмок. Мындай көз карашка көз карандысыз эксперт Эркин Абдыразаков макул эмес.
Көчүрүү ар кайсынын иши болуп атат да. Ошто инфраструктуралар даяр. Погран службага болгону казарма менен контор эле салып берди. Түштүк Кыргызстанда 100 ашык жерде талаш тартыш жерлер бар. Делимитация, демаркация деген маселе 3-4 жылдан бери созулуп келатат. Бул өлкөлөр аралык комиссия жакшы иштебей атат, чынын айтыш керек.
Деп эсептейт Эркин Абдыразаков. Ошентип айрым министрликтерди, комитеттерди жана уюмдарды Ош жергесине жайгаштыруу далалаты адегенде эле каршылыкка кабылды. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Ош шаары.
Бишкекте саат 8:15 калды. Кабалардын кыскача мазмуну. Москвада Кыргызстандын жараны өлтүрүлгөнү кабарланууда, бирок бул кабардын чоо жайы азырынча айтыла элек. Кыргызстанда укук коргоочулар Казакстандагы кесиптешин коргоп, казак элчилигинин алдында пикет уюштурушаарын айтышууда. Кылым шаамы бей өкмөт уюму буга чейин пикет митингтер учурунда милиция тарабынан кармалып жүргөн саясий жактан активдүү жаштарга өз укугуңду бил деген темада тренинг өткөрөт. Петровка чатагына байланыштуу сот эртең улантылат. Бул жумада Исмаил Исаковдун соту да уланмакчы. Дүйнөлүк окуялардан Орусиянын президенти кечиристер премьер-министр Владимир Путин бүгүн Кытайга барат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Арменияны Тоолуу Карабахтан кетүүгө чакырды. Ирактын Рамади шаарында 3 жардыруудан 20 адам наут болду. Орусиядагы регионалдык шайлоо бурмалоолор менен өткөн айтылууда. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 3-үнчү эл аралык фестивали сентябрдын аягынан октябрь айынын ортосуна чейин Бир дүйнө Кыргызстан деген ат менен республиканын бир топ аймактарында өтүп жатат. Жакында анын алкагына тасмалар Нарын шаарында жана Атбашы районунда көрсөтүлдү. Нарындыктарды ген казуу жана өспүрүм дөр тууралуу тасмалар өзгөчө кызыктырды, дейт биздин ал жактагы кабарчыбыз Нар Жаркын Ибраева.
Фестивалдын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Төрөкан Исмаилованын айтымында катышуу демократиясын даңазалайт бул фестиваль.
Катышуу демократия деп атабыз. Анткени даже техника катышат да адамдардын тагдырына. Мындай инструмент ушу Чехиядан келди. Ошон үчүн биринчи ачылыш болгондо биз Васлав Гавалды коюп балдарга бул ким деп. Анткени Васлав Гавалдын эң бир сонун сөзү бар: бир гана дүйнө бар, башка дүйнө жок депчи. Анан экинчи биз Сүймөн Чокморов агайды койдук, Доронбек Садырбаевди. Анткени биздин дагы ушундай атабыздан калган элитабыз бар.
Иш чаранын жүрүшүндө нарындагы өзгөчөлүк, экология, жаратылыш боюнча адам укуктарынын сакталышы жөнүндө суроолор кызыктырды.
Кумтор жана Янакоча Перудагы алтын кеңдер эмне алып келип атат жөнөкөй адамдарга жана бизнесмендерге эмне алып келип атат деген суроолор аябай кызыктуу болду да. Анткени нарындын эң бир таттуу суусу эң бир ыйык тоолордон башталат экен. Ошо жерде кумтордун ишканасы бар, ошо жерде кеңди казып атат. Петрово көлүнүн жанында ошолордун тиги алтындан калган жаман уу заттар дагы болуп атат.
Нарын шаарынын тургуну Бермет аттуу студентке Бир дүйнөдө көрсөтүлгөн Фургат Турсуновдун Терезе аттуу фильми өзгөчө таасир калтырган.
Мында 11 жашта бала, ушул энесинин майып болуп калганына байланыштуу, бул шахтада иштейт экен да. Анан ошол жерде энеси майып болгонуна байланыштуу ал бала ошо ошентип күн көрүп энесин багат экен да. Эгер андай болуп иштебей окууга барса, может башка жол менен кетмек. Ал мисалы Жалалабаддан шаарга келип сел саяк болуп кетсе деле болмок. Акыл эси бар турбайбы?
Мектепте эрекетчилик көбөйгөн кезде тасманын каарманы Бакыт андай жолду тандабай апасын бакканы бизди ойлондурат дейт бирме.
Азыркы балдардын көбүнчөсү эле тентек анан ушундай наглость көп да бизде. Мектепте эрекетизм көп. Улам алы жогун басып алып ошол эки менен күн көрүп, а бул бала наоборот ошо тентек кылбастан ошо чоң кишилер менен аралашып ошо шахтада иштеп атат да. Энесин багып.
Кумтөр жетим тоо сыяктуу кен казуу боюнча маселелерге окшоштугу бар. Немис режиссёру Мириам Лойтсенин Алтындын баасы аттуу тасмасы тууралуу өзү мындай дейт.
Кыргызстанга бир фильм менен келдим. Аты Алтын баасы. Фильм бир алтын кер ишканасы чөнүндө жана коча деген жер Перудагы алтын цианит менен иштетет. Ошол цианит абдан зыяндуу адамдарга жаратылышка дагы. Мунтур окшош бир транснационал фирма азыркы убагында алтындын баасы аябай кымбат болуп калды. Ошол транснационал фирмалар мисалы Камеко алтын эле алса анан жаратылышка эмне болот ойлобойт.
Мириам Лойтсен айтымында Кыргызстандын ар тарабынан келген мына ушундай тасманы тартууну каалагандар үчүн октябрдын аягында атайын үйрөнтмө тренинг болорун билдирди. Мындай фестивалдер адам укугун коргоодо биргелешүүгө өбөлгө түзөт дейт. Төлөйкан Исмаилова.
Адамдар катышчу демократиянын платформасы да үнсүз адамдар видео аркылуу, документалдык фильм аркылуу ошол тагдырлар жакын болуп адамга коомчулук, режиссер болобу, журналист болобу, ырчы болобу, жөнөкөй адам болобу бир проблемага чогуу караганда сөз түрдө жакшы чечимдер чыгат экен. Бул биз үчүн аябай чоң стратегия.
Дейт Исмаилова. Берүүнүн арындан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Эми тарых жана маданият тармагында кеп кылабыз. Жакында 5-6 октябрь күндөрү ЮНЕСКОнун Париждеги баш кеңсесинде бул эл аралык уюм соңку 57 жыл ичинде жарыялап келген дүйнөлүк жана аймактык тарых китептерине арналган эл аралык симпозиум болду. Ага катышкан кыргыз тарыхчысы ушул тапта АШКда эмгектенип келаткан профессор Анара Таушалиева азаттык үчүн маек куруп берген. Эмесе Анара айы менен кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегинден маегине назар салыңыздар.
Анара, ошентип 6 октябрда ЮНЕСКОнун 2 күндүк симпозиуму соңуна чыкты. Анда талкууланган жаңы тарых китептеринин арасында Борбордук Азия цивилизацияларынын тарыхы деген 6 томдук китеп да болду. Сиз бул китептен акыркы томунун кош редакторунун бири жана бир катар макалалардын автору болдуңуз. Бул сериянын мааниси тууралуу айтып берсеңиз.
Это была невероятно важная серия. Я сейчас хотела
бул өтө маанилүү серия болду. Баса белгилөөчү нерсе, анда алгачкы жолу Борбордук Азиянын ири мекендигинин жалпы элеси чагылдырылды. Мында мен чоң Борбордук Азия деп айткан аймакка постсоветтик Борбордук Азиялык өлкөлөр, Монголия, Батыш Кытай, Түндүк Пакистан, Түндүк Ооганстан, Чыгыш Иран, Ооганстан, Сибирь, Орусиянын бир бөлүгү камтылат. Бардык 6 томду жазган авторлор жамааты 270 калемкерден турду. Долбоор тээ 1980 жылы эле башталган. Албетте, алгачкы убакта долбоорго мурдагы советтик Борбор Азия үчүн Москвөнүн Орусиянын укмуштуулары тартылган. Кызыктуу бир жагдай, тажикстандык профессор Мухаммед Асимов бул эл аралык долбоордун төрагасы болгону. Кейиштүүсү аны кийинчерээк атуулдук согуштан соң өлтүрүп кетишти. Бул долбоорго мен башка бир катар казак, өзбек, түркмөн укмуштууларында эле 1995 жылы гана кошулдум.
Демек, бурулуш учур постсоветтик Борбордук Азиялык мамлекеттер эгемендикке жеткен соң гана келген экен да.
Абсолютно верно. До этого наш Центральную Азию в основном представляли
абдан туура. Ага чейин биздин Борбордук Азия аймагыбыз үчүн негизинен Москва менен Ленинградтын илимпоздору өкүл болуп келишкен. Ал кезде Борбордук Азиянын укмуштуулары Орусиянын укмуштууларына караганда анча маанилүү эмес деп кабыл алынышчу.
Как учёный из России.
Бул жалпылама эмгекке катышкан жергиликтүү аймактык укмуштуулардан кимдерди атап кетер элеңиз?
Были великолепные ученые из Казахстана, как Байпаков, археолог.
Казахстандан археолог Карл Малдакметович Байпаков, Өзбекстандан Диларам Алимова сыяктуу тарыхчылар, кыргызстандык жана башка өлкөлөрдөн бир катар мыкты илимпоздор катышты. Анын ичинде тажикстандык Мухаммед Асимов чыгаан уюштуруучу жана окумуштуу болчу. Албетте, айрым учурларда биз бири-бирибизди түшүнө албай калган, убактылуу талашып тартышкан чакта болду. Бирок жалпысынан Борбордук Азиянын 5 өлкөсүнүн окумуштуулары кайрадан чогулуп, жамааттык эмгек жаза турганга неге болбосун деген бүтүмгө келдим.
Написанный бы учёными Центральной Азии 5 стран.
Анара, демек ЮНЕСКОнун бул тажрыйбасы болочокто башка да аймактык жалпылама эмгектерди жаратууда өрнөк болот экен да.
Несомненно, это один из уроков. То есть, есть это большой проект, шеститомный, созданный...
Сөзсүз түрдө бул ошондой сабактардын бири болуп калды. ЮНЕСКО демилге көтөрүп, Франция, Жапония, Кытай, Американын жана башка өлкөлөрдүн көптөгөн илимпоздору колдоп берген бул 6 томдук долбоор өтө алгылыктуу болду. Мурда Борбордук Азия тарыхы Москвонун жетекчилиги астында жазылып, оторчул маанай үстөмдүк кылган, партиялык тизгин да байкалган. Эми болсо, өз алдыбызча жамаатка баш кошуп, жалпы аймактык тарыхыбызды жазууга мезгил жетти. Албетте, талаш тартышсыз мында эч мүмкүн эмес. Атүгүл, бир эле өлкөнүн ичинде тарыхчылар өз ара талашып тартышып жатышпайбы? Бул кадыресе көрүнүш. Эң башкы шарт ушул бул ишти аткаруу маалында академиялык эркиндик камсыз кылынууга тийиш.
Самое главное условие для этого должно быть академическая свобода.
Ана Райым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Кесиптешим Тыштыкбек Чуротегин кыргыз тарыхчысы, ушул тапта АКШда эмектенип жаткан профессор Анара Таушалиеваны кепке тарткан. Сиздер Таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Төрөкул Дуров. Тарых демекчи, бүгүнкү күн да тарыхта бир топ маанилүү окуялар менен эсте калды. Мисалы, 1492 жылдын ушул күнү Америка ачылды деп айтылып жүрөт. Анткени Христофор Колумб бул күнү Америка континентинде алгачкы жерди Багам аралдарын ачкан делет. Борбордук Африкадагы Гвинеяда болсо бүгүн эгемендик майрамы. 1968 жылы ал Испаниядан көз карандысыз мамлекет катары бөлүнгөн. Ал эми 1989 жылдын ушул күнү Америка Кошмо Штаттарынын конгресси мамлекеттик желекке акарат келтиргендердин жоопкерчилиги тууралуу мыйзамды кабыл алат. Бул күнү италиялык опера ырчысы Лучано Паваротти жарык дүйнөгө келген. 12 октябрь мына ушундай окуялар менен тарыхта калды. Сиз Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул апта ичи Кыргызстанда кандай маданий иш-чаралар өтө тургандыгы тууралуу кабар алар менен Керемет Өкө уктуруусунан Айжан Шабытоева тааныштырат.
Жумада Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры кайрымдуулук акцияларын баштайт. Анын алкагында спектакльдер, концерттер тартууланат деп билдирди. Аталган театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
75-м театральном сезоне Государственный национальный русский театр драмы продолжает.
75-нчи театралдык сезонунда Орус драма театры буга чейин жасап келген салтын улап кайрымдуулук акциясын уюштуруп, спектакльдерди акысыз көрсөтөт. Бирок буга чейин ар жуманын шаршембисинде болсо, эми бир айда бир гана жолу уюштурабыз жана жаңы-жаңы оюндарды көрсөткөнгө аракет Клаус. 14 октябрдан тарта 17 октябрга чейин Бишкекте көчө театрларынын фестивалы өтөт. Бул туурасында Местады театрынын жетекчиси Сергей Лысенко кабарлады. Анын айтуусунда иш-чаранын жүрүшүндө бир эле учурда борбордун ар кайсы жерлеринде оюндар көрсөтүлөт. Ал эми театр күйөрмандары спектакльдерди көрүп эле тим болбостон, актер болом дегендер өнөрүн таанытканга мүмкүнчүлүк алышат. 15 октябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармония концерттик сезонун ачат. Анда келген көрүүчүлөр бир катар жаңылыктарга күбө болушарын айтат. Улуттук филармониянын маалымат менеджери Светлана Фиталенко.
В программе будут принимать участие творческие коллективы филармонии и солисты. Это государственный академический оркестр.
Программага Улуттук филармониянын баардык чыгармачыл жамааттары катышат. Алардын катарында Карамолло Орозов атындагы эл аспаптар оркестри, Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, Акмарал бийчилер ансамбли бар. Кечээнин жүрүшүндө жаңы элдик аспаптардын бета чаары болот. Ошондой эле келген көрүүчүлөр белгилүү кыргыз музыканттарынын сүрөттөрүнөн жасалган галереяга күбө болушат.
17 октябрда Улуттук консерваторияда салт кайланган жаз музыкасынын Жаз Бишкек күз аттуу концерти өтөт. Иш-чаранын уюштуруучусу Канкей Муктарова билдиргендей, концертке кыргызстандык жаз музыканттары Талай Бейшеев, Александр Юртаев, Александр Акимов жана башкалар катышат. Ошондой эле Ташкенттен Тамила Курмакаева, Торчунун келери күтүлүүдө.
Бул концерт менен катар эле Улуттук филармонияда Гендель, Гайден, Мендельсон аттуу долбоордун жыйынтыктоочу концерти болот. Ага филармониялык камералык оркестр катышат деп билдирди жетекчиси Нур Умурбаев.
Программа исполняется впервые в Кыргызстане, и мы в основном как бы настали.
Бул концерттик программаны Кыргызстанда биринчи ирет тартуулаган турабыз. Биздин оркестр негизинен Батыш Европа музыкасын ыктайбыз. Андыктан келген көрүүчүлөр модерн стилиндеги музыкаларды уга алышат.
Нур Умурбаев ошондой эле сөзүндө бул концертке Америка, Германия өлкөлөрүнөн музыканттардын келерин кошумчалады. Дарман угармандар, мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштомокчу. Аны мен Бишкектен Айжан Шабатоева тааныштырдым.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөтүштөрдү биздин интернет барагыбыздын улуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар.
Урматтуу угарман, программабыздын алгачкы саатын жыйынтап жатып, күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Москвада Кыргызстандын жараны өлтүрүлгөнү кабарланууда. Кыргызстанда укук коргоочулар казак элчилигинин алдында пикет уюштурушаарын билдиришти. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн Кытайга барат. Мына ушул окуялар кантип өнүгөт, алдыдагы бир саатта дагы сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан да тапсаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи бүгүн 12 октябрь дүйшөмбү таңкы Азаттыктын алгачкы бир сааттын ушу менен аяктады. Бирок алдыда дагы бир саатыбыз бар. Силер менен бүгүн таңда Бишкектен Замира Кожобаева жана Прагадан мен Төрөк Кулдоров бирге болуп атабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Ахматжанулу жана Прагада Михал Шульц. Азаттык менен бирге болуп туруңуз. Мынакей 10 секундтан кийин биздин экинчи бир сааттык берүүбүз болуп чыгат.